Matei, capitolul 24, ultimul verset, capitolul 25, primul verset, trecem la capitolul 25. Este capitolul 25 de la Matei, este capitolul marilor pilde, marilor pilde spuse de Matei. Pilda fecioarelor neînțelepte, urmată de pilda talanților și sfârșindu-se cu, într-un fel am putea zice pilda, pentru că e tot un fel de metaforă cu înfățișarea sfârșitului lumii și judecății de apoi pe care o face Mântuitorul. Când zice că la sfârșitul lumii se vor împărți de dreapta și de stânga și toate celelalte, acesta este capitolul 25 de la Matei. Noi am insistat asupra capitolului 24 până acum, mai ales asupra ultimelor versete și o să citesc ultimul verset, pentru că de ultimul verset de la Matei, din capitolul 24, se leagă și primul verset și toată pilda fecioarelor înțelepte și celor neînțelepte. Poate că niciodată nu v-ați gândit că între acestea este o legătură. Adică o să vă citesc ultimele versete din capitolul 24 și începutul capitolului 25 și o să vedeți legătura dintre pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte și ce spunea Mântuitorul în capitolul 24. Această pildă a fecioarelor înțelepte și neînțelepte pe care nu are rost să o repet, pentru că o știți mai toți și ați auzit de atâtea ori. Știți ce veniți la maslu? Să vadă dânsul. Și cei ce veniți la maslu o ați auzit, o auziți neîncetat. Alții o citiți voi, personal, în Evanghelie, cei care obișnuiți să citiți Evanghelia. Și atunci nu are rost să vă amintesc. Dar așa, pe scurt, Mântuitorul zice că împărăția celor se aseamănă cu 10 fecioare care așteaptă pe mirele lor și se pregătește și se îmbracă și așteaptă la porți mirele ca să vină și așteptându-l cu candelele pregătite, adorm. Și la miezul nopții se face strigare, iată mirele vine, ieșiți în întâmpinarea lui, toate fecioarele cele 10 se ridică și așteaptă, vor să-l întâmpine pe mire, dar 5 dintre ele își dau seama că n-au unde lemn. 5 aveau unde lemn, 5 nu au unde lemn și cele care nu au unde lemn sunt speriate și încep să zică, dați-ne unde lemn, din unde lemnul vostru, că se sting candele noastre. Ele au aprins fitilul, dar fără unde lemn, fitilul nu rezistă mult, nu arde mult și încă și scoate un fum urât. Și cele înțelepte au zis, nu putem să vă dăm, pentru că nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, în sensul că, dar o să vorbim de ce zic ele așa, asta altă dată, nu acum, nu insistăm acum. Și ele fug repede să-și cumpere atunci, în momentul acela când mirele deja venea, ele fug să-și cumpere din târg. Între timp mirele vine, cele 5 înțelepte intră împreună cu el și ele, după ce reușesc cu greu să-și cumpere, vin la porți și bat, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă și Mântuitorul Dumnezeu, mirele nostru cel veșnic, le spune, nu vă cunosc pe voi. Nu le mai poate primi. Această pildă a fost interpretată în multe feluri și în multe chipuri. Oricum, ea este legată de sfârșitul lumii, ultimul capitol, 24, dar chiar și cel dinainte al vaiurilor, pregătea, toate vorbeau despre sfârșitul lumii și despre a doua venire a Mântuitorului. Deci, toate aceste pilde, și pilda fecioarelor neînțelepte și înțelepte și neînțelepte, și pilda talanților, dar și chiar chipul în care va veni Mântuitorul și împărțirea de dreapta și de stânga, deci tot ce este în capitolul 25, vorbește despre sfârșitul lumii, o continuare firească a capitolului 24 și vorbește de pregătirea sufletului pentru întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este judecata cea mare, întâlnirea cea mare cu Dumnezeu. La fel vorbește și pilda talanților, cum chiverisim, ce facem, cum ne vom întâlni cu Dumnezeu, cu ceea ce ne-a dat El, ce facem. Și a treia, n-are rost să mai spunem că tot despre sfârșitul lumii vorbește, pentru că e foarte clară, adică chiar istorisește cum a fi acest sfârșit. Mai mult decât atât, pilda aceasta a fecioarelor înțelepte și a celor înțelepte se leagă chiar de ultimele versete ale capitolul 24. Și la aceasta prea puțin s-au gândit. Noi am împărțit Evanghelile, adică Evanghelile s-au împărțit pe versete și pe capitole în timp. În timp ele n-au fost împărțite așa de la început. apostolii când le-au scris nu le-au împărțit așa. Nici pe versete, nici pe capitole. Și au fost scrise fluviu. De la început până la sfârșit. Și în timp, ca să poți să ai o anumită... ca să poți vorbi despre Evanghelie, ca să poți să spui de acolo, de dincolo, cuvântul acela, cuvântul celălalt, ca să ai o idee, ca să-ți aduci aminte unde, în ce parte a Evangheliei de la Ioan sau de la Matei era vorba despre, eu știu, fecioarele neînțelepte. În timp s-au format aceste capitole, s-au împărțit pe marile teme. Sunt atâtea teme sau atâtea minuni sau atâtea cuvinte deosebite ale Mântuitorului și s-au împărțit Evangheliile firesc în biserică, de către care era, o folosea neîncetat biserica Evanghelia, au împărțit-o firesc în capitole, în părți, care se citeau. Unele părți se citeau în anumite zile, altele se citeau în altele, cum se face și acum. Și acestea au alocătuit în timp capitolele. După aceea, atenția și grija de a merge mai departe în detaliu, adică a spune în capitolul nu știu care, adică la tema vaiurilor. Când Mântuitorul zice în capitolul 23, de atâtea zeci de ori, vai, vouă, fariseilor și cărturarilor, acela e vestitul capitolul al vaiurilor, în capitolul vaiurilor, a câta este vai, vai vouă, că sunteți ca niște morminte văruite peste coare, oamenii trec neștiind ce este în ele și în ele sunt oase și spurcăciune. Unde îl găsești? Cum să spui? Pe acolo e undeva. Și atunci s-au împărțit pe fraze mai mari, pe idei mai mari. Și acestea sunt versetele. Înțelegeți? Așa s-au împărțit lucrurile. Dar faptul ăsta, faptul că s-au împărțit pe capitole și pe versete, nu trebuie să ne facă pe noi să pierdem ideea centrală că ele erau unite la început. Noi nu trebuie să le despărțim de capitolul dinainte. Și atunci altfel se aud și altfel se înțeleg că nu le despărțim. Nu le despărțim, pentru că ele nu au fost despărțite. Și auziți, haideți să vedem ce legătură există între sfârșitul capitolului 24 despre care am vorbit de câteva luni bune încoace și începutul capitolului 25, pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte. Ce legătură poate să fie? În afară de faptul că vorbește despre sfârșitul lumii, care este o legătură în sine. Să revin la capitolul 24. De aceea voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți, Fiul omului va veni. Deci vorbește despre sfârșitul lumii. Și pe aceea începe să zică Mântuitorul. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul peste slugile sale ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea pe care venind de-o stăpânul său o va afla făcând așa. Adevărat vă zic vouă, peste toate avuțiile sale o va pune. Iar dacă acea slugă rea fiind, va zice în inima sa stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu ea, să mănânce, să bea cu bețivii, venind va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se așteaptă el și în ceasul în care nu-l cunoaște și o va tăia din dregătorie. Traducerea, cum a spus la trecută, clară, nu este o va tăia din dregătorie, ci o va tăia în două, o va despica în două, chiar este cuvânt, o va despica în două. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit mult despre asta dățile trecute și am spus că e vorba de o pedeapsă sau o judecată asupra sufletului în primul rând, sau oricum asupra omului duhovnicesc, unit, trup și suflet la sfârșit. Și nu mai e vorba de o pedeapsă exterioară. Nu e vorba de pedeapsă exterioară. Cum vă spuneam și la Lazar și la bogatul nemilostiv. Bogatul nemilostiv era sufletul lui în iad. El înseta și era nu putea să mai rabde focul care l-ardea și avea nevoie de apă. Nu el ca trup, ci ca suflet. Avea alte chinuri ale sufletului. Despre aceste chinuri ale sufletului vorbește Mântuitorul. De aceea și vă dădeam exemplu de zile trecute și de locurile în care zice o va lega la mâini și la picioare pe slugă și o va arunca în tunelii cu cel mai din afară. Păi nu-i vorba de o legătură de tipul ăsta, că te leagă ca și pe cei care îi duce la DNA sau nu știu unde și te duce în nu știu în ce beci. Nu, e mult mai... E o autopedeapsă, de fapt, adică Mântuitorul vorbește de o stare a sufletului la care ajungi tu. Nu neapărat că Dumnezeu te pedepsește. Povestirea vorbește parcă dacă aș fi Dumnezeu te-ar pedepsi, dar pedeapsa ți-o faci tu. Dumnezeu nu produce rău niciodată. Deci, e vorba de o anumită stare a sufletului, de faptul că el este legat, el nu mai poate lucra, el este inactiv, este plictisit, este obosit, este pe moarte. Îi se leagă mâinile și picioarele și intră în întunericul cel mai din afară, adică unde nu mai este nădejde, unde nu mai are nădejde, nu mai are putere de a căuta pe Dumnezeu, dorințe de a-L căuta și nici nădejde că Dumnezeu îi va răspunde vreodată. Despre asta e vorba și toate locurile care vorbesc despre pedepse acestea dure, exterioare, sunt de fapt autopedepse interioare. Mustrarea ale conștiinței, focul care l-ar dea pe bogat era mustrarea conștiinței lui. Nu era altceva. Și atunci, și aici când se zice că îl va desfica în două, vă spuneam că este cu totul și cu totul altceva decât că îl va desfica în două și gata. Pentru că zice, și îl va desfica în două și partea lui o va pune cu fățarnicii. Păi fățarnicii, ce sunt fățarnicii? Fățarnicii sunt oameni care, pe de o parte, pe față, sunt binevoitori, sunt credincioși, sunt blânzi, sunt înțelegători, sunt, nu știu, pe o parte îți arată un chip, iar pe alte ei sunt altfel înascunzi. Asta e fățărnicia. Pe față e într-un fel, în spate cu alții altfel sau oricum. În vorbă într-un fel și în fapte intră altfel. La suprafață și la față într-un fel, iar în inimă și în minte și în gând și în faptele ta aici e altfel. Ăștia sunt fățărnicii. Și aceștia sunt oameni tăiați în două, nu? Nu sunt doi? Înțelegeți? Adică nu ei înșiși s-au tăiat în două și au creat două, s-au îmbolnăvit pur și simplu de o schizofrenie a sufletului, de o ruptură a sufletului. Ei trăiesc în două lumi separate. Pe de o parte fac pe oamenii buni, pe de altă parte nu sunt buni. De multe ori ei chiar se cred buni, dar faptele lor îi arată foarte răi. Și acum înțelegeți de ce zice și îl va tăia în două, adică sfârșitul lumii va fi lăsarea omului în ceea ce el și-a ales. Adică vei continua în veșnicie ceea ce tu ți-ai ales. Ruptura, schizofrenia sufletească în care ai trăit va continua. Pentru că tu ți-ai creat-o, tu ți-ai zidit-o, poftim mai departe. Asta ai ales, asta ai. Nu-i neapărat o pedeapsă. Tăierea în două nu-i că Dumnezeu îl taie în două, ci Dumnezeu separă și clarifică lucrurile care până atunci se amestecau unele cu altele și se prefăceau și se umbreau unele pe altele. Și mințeau și în împărăție nu mai poți să minți. Și în fața lui Dumnezeu minciuna nu mai există. Cele două părți se separă clar. Cine ești tu, acela sau acela? Înțelegeți? Asta înseamnă că îl va tăia în două și va pune partea lui cu fățarnicii. Foarte interesant. Fățarnicii. Dar să mergem mai departe. Deci, despre asta vorbim în dățile trecute. Și o va tăia în două și va pune partea ei cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și se continuă firesc capitolul 25, care nu era despărțit în vechime, împărăția celor se va asemăna cu 10 fecioare care, luându-și candelele lor, oare? Ce legătură? Pentru că e ca o continuare firească a cuvântului lui Dumnezeu, ce vorbise el până atunci, legat de slujile fățarnice, e o continuare firească pilda fecioarelor înțelepte. Ce legătură este între cele două? Pentru că acolo, când Mântuitorul a vorbit, ele erau foarte legate. Cuvântul mergea mai departe firesc. Și Dumnezeu nu spunea și nu spune cuvinte presărate, amestecate, fără rost, fără rânduială. Cu siguranță ele au o legătură mai adâncă decât o credem noi. Și lămuritoare. În general, orice pildă spus de Mântuitor, orice cuvânt adăugat, lămurea și întărea și clarifica și dumirea pe cei de față legat de ce spusese înainte. Ce legătură poate să fie? Și cred că o legătură la care m-am gândit mult și cred în acest înțeles, în primul rând m-am gândit de ce 10 fecioare? De ce 10 fecioare și nu 12? Bine, m-am gândit și de ce fecioare și nu feciori, să zicem, sau orice altceva. 10 bătrâni, 10 orice, 10 îngeri. Nu știu, putea să dea exemplu de orice. Și a zis totuși 10 fecioare. Despre fecioare o să vorbim altă dată, pentru că nu-i timp acum. Și în sine un cuvânt pe care o să trebuiască să-l lămâi. De ce așteptau? E foarte interesant și foarte frumos. Aici atâtea așa putea să vă spun legat de așteptarea aceasta. Atât de mult se vorbește în Scriptură de această așteptare. Până să mergem mai departe în ceea ce vreau să vă spun, totuși să vorbim puțin de această așteptare. De ce închipuie Dumnezeu împărăția cerurilor cu această așteptare a unor oameni, a unor fecioare, a mirelui? Această așteptare străbate Evangheliile și nu numai Evangheliile, străbate tot Vechiul Testament de la un cap la altul. Relația între om și Dumnezeu este o relație de așteptare și de primire și de întâmpinare. Această așteptare, întâmpinare, primire și călătorie după aceea cu Dumnezeu undeva într-un loc necunoscut, pentru că se spune că au intrat cu mirile înăuntru, undeva. Era o intrare, era o ieșire, era o trecere. Esența pildei e o trecere pildei. Locul esențial, în afară de persoana în sine a mirelui, locul esențial peste care trebuia să treci erau ușile, porțile, peste care trebuia să treci. Și trecerea aceasta împreună cu mirele, pentru că acelea au intrat, au trecut cu mirele prin port, altfel nu mai poți trece, fără de mire nu poți trece. Nu-i vorba atât de mult că mirele era răutăcios și nu vrea să le primească, ci că n-au trecut cu mirele. Fără mire nu se poate trece prin aceste porți, fără Hristos, care este mirele. Deci esențial în această pildă este trecerea. Ori această trecere, această ieșire, este în toată Scriptura Vechiului și Noului Testament atât de mult lămurită, atât de mult clarificată. Pentru noi, ochii noștri sunt ținuți să nu vadă, în sensul că nu ne afundăm în înțelesurile Scripturii și nu vedem. Vedem lucrurile superficial. Mântuitorul ne îndeamnă și ne spune aruncați mreaja mai la adânc, ca să tocmai în înțelesul, că să înțelegeți Scripturile mai în adânc, să căutăm înțelesurile. Țineți minte cu câtă tristețe le-a zis o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima în a crede și a înțelege toate câte le-au spus prorocii și psalmii. Deci câtă tristețe avea că ei nu înțelegeau niște lucruri care prorocii, psalmii, tot Vechiul Testament le descoperea, dar ei nu le înțelegeau, erau nepricepuți și zăbavnici cu inima și închiși la minte. Cum suntem așa. Sfinții care au căpătat lumina aceasta de a înțelege Scripturile de la Duhul Sfânt ne mai deschid mintea să înțelegem aceste Scripturi. Altfel ele rămân pentru noi camere închise, ca și cum am avea o casă, intrăm în ea fericiți, toate ușile sunt închise și noi numai pe coridor, pe acolo. Acolo stăm, acolo ne facem și patul, acolo, aici e greu, pe gresie, pe coridor, dorm acolo. Nu ne prea place așa. Frumoasă Scriptura e frumoasă, dar noi n-am intrat în căperi, știți? Încăperile dau frumusețea casei. Așa, dacă stai pe coridor, ce poți să vezi acolo? Ce poți să faci pe coridor? Nici pat nu ai, nici masă, nici nimic. Nu poți să faci aproape nimic. E incomod. Așa este să cunosc Scripturile la suprafață, numai în cuvânt, numai în vorbă, numai în partea efuzională, emoțională. Dacă le cunoști mai în profunzime și după cuvântul și după înțelesul lui Dumnezeu, ele capătă o frumusețe și o profunzime și o hrană a sufletului imensă, pe care altfel rămâi nemâncat, rămâi însetat, rămâi gol, nu te poți acoperi. În tot Vechiul Testament, esențial au fost trecerile, ieșirile. Prima intrare, prima ieșire sau intrare, că sunt la fel, este intrarea în Rai. Și l-a adus Dumnezeu pe om în Rai, a făcut pentru el o grădină. Înțelegeți? A făcut pentru el o grădină și l-a adus în Rai. Este prima intrare. Mare intrare. E primul Paște. La ei, ieșire sau intrare, la evrei, se numește Paște. Trecere. Prima trecere. Se numește Paște. De aceea la noi, la ortodoxi și în general în creștinism, dar la noi, la ortodoxi, Paștele e de o valoare imensă. Pentru că nu vorbește numai de Paștele care este Hristos în sine și este cel mai mare Paște. Și că toată istoria creștinismului este o asemenea trecere. Vă vorbeam la facere, la Avram. Dumnezeu îl cheamă spre trecere, spre ieșire. Ieșire sau trecere înseamnă Paște. Ieși din pământul tău, din casa părinților tăi, din țara ta natală și vină unde te voi chema eu. E o ieșire, e un Paște. Avram este chemat la un Paște veșnic. Noi toți suntem chemați la acest Paște. Vă spuneam că Avram ne închipuie pe noi. Pe toți ne cheamă Dumnezeu la această ieșire din noi înșine. Cine nu va ieși din el însuși, nu va intra în împărăția celor. Cine nu va ieși din el însuși, urmând cuvântul lui Hristos, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, adică să iasă din el însuși, să-și ia crucea sa, să urmeze mie, să urmeze lui Hristos, să meargă cu Hristos. În sine, sfârșitul călătoriei Mântuitorului nostru cu Iisus Hristos cu noi pe pământ, în cei 3 ani jumate, s-a sfârșit cu un asemenea Paște, cu o asemenea intrare, cu o asemenea ieșire până la urmă, cu o asemenea trecere, adică intrarea în Ierusalim. Mare intrare în Ierusalim. A fost ultima mare călătorie, preînchipuind intrarea noastră împreună cu El în Împărăția Cerurilor. Numai cu El, fără de El, nu se poate. În mijlocul nostru trebuie să fie El. Dacă El nu este, nu putem intra mai târziu sau mai devreme. Nu se poate intra. Doar cu El. De aceea pierderea, ele, fecioarele neînțelepte, nu atât de mult au pierdut timpul, ci au pierdut esențialul. Au pierdut, eu cred sincer, că fecioarele neînțelepte, dacă rămâneau, câștigau mila mirelui și ar fi intrat. Dar pentru că au plecat și au pus nădejdea mai mult în altceva, căutau altceva mai mult decât pe mirele însăși, le-au făcut să nu mai intre. Esențialul în această pildă e că fără mire nu poți intra. Nu poți intra în împărăție. Mai mult decât că fără un de lemn și fără nu știu ce altceva, pregătire specială. Mai mult decât, mi se pare că pe partea aceasta nu s-a insistat și nu se prea bagă în seamă lucrurile și cred că asta e partea esențială. Dar, întorcându-ne, toată istoria lumii a mântuirii, istoria mântuirii lumii în Scriptură este o trecere, o ieșire și o intrare, dar o trecere. Începând de la intrarea în Rai, ieșirea din Rai, după aia Adam și Eva au coborât la răsărit de Eden, de acolo ieșirea din corabia cea mare și începutul unei alte lumi, este fiecare dintre aceste ieșiri, corabia lui Noe, fiecare dintre aceste ieșiri era un nou legământ a omului cu Dumnezeu. După aceea este marea ieșire din Egipt și intrarea în Țara Sfântă, care este alt Paște și se numește Paște și acum și la evrei. Trecerea, această ieșire, toate și în esență toată teologia, toată învățătura de credință iudaică este în jurul acestei ieșiri, acestei intrări, acestei chemări și în jurul lui Mesia. Mesia pentru ei, știți ce era Mesia pentru evrei? Și este și acum. Și este și pentru noi. Aceasta se păstrează. Asta este o idee bună a lor care s-a păstrat și la noi. Mesia este pentru ei, pentru iudei, este unul asemenea lui Moise. Moise, înainte de a muri în cântările lui, într-o ultimă cântare, când dezamăgit de neascultarea iudeilor, s-a dus în mijlocul lor, înainte de a urca pe muntele Nebo să moară acolo, nu urma să nu intre în Israel, urma să moară în afara Israelului, doar să-l vadă de sus țara asta care călătorise 40 de ani din pustie, cu atâtea necază din partea celor care, cu care mergea. Înainte de a urca pe muntele Nebo, a mers în mijlocul lor și cu tristețe s-a adresat mai mult cerului și pământului, pentru că mai mult îl asculta cerul și pământul decât îl ascultau iudei. Și a zis, ascultă cer, ia aminte pământ. Și le-a spus, acolo le-a spus prorociri mari iudeilor. Și printre prorociri, ultimele cuvinte spuse de Moise, le-a spus așa, nu veți rămâne singuri, vă las pe Iosua. Era Iosua, se mai traduce și prin Iisus, unele traduce chiar așa sunt, Iisus Navi. Nu întâmplător urmașul lui Iosua era Iisus, pentru că prefigura pe adevăratul Iisus care urma să vină. Iisus cu doi lii. Iosua era Iisus cu un singur lii. Nu întâmplător, el zice, după mine va veni un mare profet, asemenea mie, mare, care va conduce pe voi, care va continua această lebedere, înțeles că va continua această călătorie și călătoria aceasta nu va fi vremelnică, va fi veșnică. O călătorie spre o țară infinit mai frumoasă, spre ceva mult, mult mai înalt decât i-a dus el. I-a scos în Ierihon și acolo l-a dat țara în mână și ei s-au împrăștiat din Galileea de sus, până de la munții Horeb, de la munții din nord, de tot până jos, de tot la Marea Roșie. Era o călătorie, urma o călătorie cu cineva, iată unul, asemenea mie va veni și va conduce mai târziu, peste sute și sute de ani, și așa a și fost. După sute și sute de ani a venit Mântuitorul. Ei, iudeii așteptau pe acest Mesia, trebuia să fie asemenea lui Moise. Și trebuia să împlinească cuvântul lui Moise de a-i conduce spre altceva. Ei când așteptau pe Mesia, pentru ei așteptarea lui Mesia însemna unul asemenea lui Moise, care face minunea asemenea lui Moise, de aceea au fost așa de cutremurați când s-a mulțit pâinea în pustie, pentru că era ceva asemenea lui Moise. Se întâmplase o minune în pustie, cum s-a întâmplat în vremea lui Moise. Și totul a zis, el este Mesia, să-l facem rege, gata. Adică erau convinși, pentru că ei știau de legea lui Moise și rânduiala lui Moise, care spunea că va fi asemenea lui. După aceea, minunile cutremurătoare pe care le făcuse Moise cu puterea lui Dumnezeu, le-a făcut Dumnezeu Mântuitorul mai mari decât ale lui și ei au zis, e asemenea lui Moise, el este, cine poate fi altcineva? N-a mai fost nimeni de la Moise până la Iisus să facă asemenea minuni, cum a făcut Moise cu cele 10 plăgi în pustie și cu trecerea prin Marea Roșie și cu apa care a curs din stâncă și cu atâtea și atâtea și cu mana 40 de ani în pustie și cu hainele și pantofii și sandale care nu s-au stricat 40 de ani în picioarele iudeilor. Nu s-au stricat, înțelegeți? Și alte, multe minuni, ori așa ceva, nu mai văzuseră niciodată de atunci până la Iisus. Și Iisus era pentru ei Mesia. Dar a fi Mesia, așa gândeau și apostolii. I-au zis, tu ești Mesia. Ei, când au hotărât că e Mesia, cei mulțimi de acelea mari la care s-a mulțit pâine, au zis, mergem la Ierusalim. Ei erau pregătiți de călătorie. Dacă ești Mesia, mergem cu Mesia, mâncăm de acum pâine și ne dai tu, stăm cu tine toată ziua, facem cum a făcut Moise, nu? Că așa a făcut Moise. Dar Mântuitorul n-a vrut, pentru că el îi îndemna pe oameni la o altă călătorie și neîncetat vorbea despre o împărăție. El îi chema la o împărăție, exact ca Moise. În toată călătoria lui Moise spunea, mergem în Țara Sfântă, nu vă lăsați, întăriți-vă, Dumnezeu ne-a pregătit această țară, nu deznădăjduiți. Și tot timpul întărea spre această țară a făgăduinței. Același lucru îl face Mântuitorul în sute de cuvinte, în zeci de pilde, cu ce voi asemăna împărăția cerurilor. La ea vă chem, înțelegeți? Deci, despre el vorbea Moise. Unul mai mare ca el va veni și va conduce la o împărăție fără de sfârșit, de care profeții spuneau că va fi fără sfârșit. Aceasta era. Ei, și pentru apostoli era ceva, era o călătorie, urma ceva departe, foarte departe. De aceea erau așa de contrariați la cina și de taină când el pleca și nu unde pleci. Adică, păi venim și noi. E firesc să venim și noi. Așa a fost și cu Moise. Adică, mergem oriunde, în Țara Sfântă, oriunde, în ce țară vei vrea tu. Ei erau pregătiți la o călătorie îndelungă și complicată, care se scoate de sugobia romanilor, poate și printr-un fel de exil. Autoexil imens, unde se meargă undeva într-o zonă curată, frumoasă, unde vor fi liberi. Asta gândeau. Despre asta gândeau ei. Multe s-ar putea spune despre asta. Oricum, acesta este Paștele. Aceasta este trecerea. Despre această Paște, despre această trecere. După aceea creștinismul și Mântuitorul neîncetat ne vorbește despre această trecere. Trecerea noastră de la cele vremelnice, la cele veșnice, de la cele trecătoare, la cele netrecătoare, de la cele materiale, la cele sufletești, de la lumea aceasta, la lumea de dincolo. Toată învățătura de credință creștină despre acest Paște vorbește. Despre acest Paște, despre această trecere. Și când zicem Hristos, Paștele nostru, El este trecerea noastră. Fără El nu putem trece. Nimeni nu poate trece. Niciunde. Nimic făcând. Nu poate face nimic. Niciun cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Fără de El nu va putea intra în altă părăție și împărăția cea veșnică care nu are sfârșit. Să nu se înșele nimeni. Fără de El nu va putea. Asta, de fapt, spune pilda asta. Numai cu mirele, fără mire, nu se va putea intra în împărăția aceea. Și nu se va putea cunoaște acea împărăție care este esențialul dincolo. Nu aici că au așteptat ele, că au stat cu candelele, că au fost îmbrăcate, că au fost dezbrăcate. Nu contează cum au fost. Nici nu contează. Nici nu contează așa de mult că au avut candele, că cred că mai degrabă pilda atrage atenția ca nu cumva să ne legăm, exact cum zice în pilda semănătorului, să nu cumva să ne tulburăm de grijile și treburile vieții și de necazurile și de ispitele vremelnice, să ne luăm cu treburile acestea sau chiar să ne tulburăm, să ne gândim că noi înșine ne mântuim pe noi înșine prin faptele noastre, îi facem noi, rezolvăm noi și să uităm esențialul, să uităm pe Hristos. Asta e înfricoșător, grav, grav. Și ochii trebuie să fie ațintiți spre Hristos, ochii trebuie să fie ațintiți spre și așteptându-L pe El și să nu-L pierdem din ochi. Dar acum, întorcându-ne, ce legătură este între această... îi va împărți în două, îl va tăia în două și îi va pune partea lui cu fățarnicii și aceste 10 fecioare. Nu am găsit o asemănare mai mare în toată Scriptura Vechiului Testament decât cu și a Noului Testament decât cu cele 10 porunci. Nu am găsit o asemănare mai mare și n-are cum. Orice om cu mintea întreagă leagă cele 10 fecioare de cele 10 porunci. Curate și desăvârșite erau aceste porunci, curate și desăvârșite, cum sunt fecioarele. Adică ele sunt curate, numai că tu trebuie să le păstrezi curate și să nu le murdărești, să nu le întinezi, să nu le spurci. Ele să se păstreze curate în inima ta, adică să le faci, să le faci așa cum a poruncit Dumnezeu. Ce vrea să spună Dumnezeu că 5 erau înțelepte și 5 nebune? Nu pot să împart altfel decât primele 5 și următoarele 5. Așa erau împărțite pe table. Primele 5 și următoarele 5. Ce pericol ne spune Dumnezeu că ar putea fi în ultimele 5? Adică, vrea să spună Dumnezeu că cei care stau cu ochii ațintiți că primele 5 sunt legate mai cu seamă de Dumnezeu. Primele 5 porunci vorbesc mai cu seamă de Dumnezeu. Având la 5-a poruncă legătura și respectul față de părinți. Un respect reverențios și cu minte și de cinste adusă părinților, dar primele 4 porunci sunt numai închinate lui Dumnezeu. Deci, vor trece dincolo cei care se merg pe calea Mariei. Marto, Marto, de multe te îngrijești și te obișnuiești și cauți și încerci să faci. Nu? Marta, care făcea multe treburi, multe, multe. Bune sunt și acestea. Dar Maria, partea cea bună și-a ales, Maria era cea care era cu ochii ațintiți la Hristos, era cea care îl căuta pe El ziua și noaptea, care nu-și lua ochii de la Dumnezeu. Acestea sunt cele cinci porunci. Pericolul cel mare a celorlalte porunci, pericolul cel mare a celorlalte porunci, celelalte cinci, acum e o idee a mea. Poate să o conteste oricine. E o idee pe care o am de mai mult timp și o spun. Pericolul cel mare a celorlalte porunci, de la să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești drumul împotriva propriului tău, să nu-ți dorești nimic din ceea ce are aproape de tău, este ca ele să fie păzite crud, lucid, fără de Dumnezeu, fără de iubire față de aproapele, să fie ținute. Exact cum am întâlnit pe patul morții nenumărați oameni care spuneau, am ținut poruncile, n-am dat în cap, n-am ucis, n-am desfrânat, n-am făcut, deci pe mine nu trebuie să mă primească. Nu cred. Lipsește frumusețea și îndelemnul și bucuria primelor 4-5 porunci, aceea a ochilor ațintiți pe Hristos, a dragostei dăruită Lui, să iubește Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta. Adică lipsește asta, esențial lipsește asta, și tu le ții formal și zici, Dumnezeu, ce mai trebuie acum? Le-am ținut, mi-am făcut datoria de creștin, asta este să fii cetățean conștient, cu bun simț, bine educat, care ți-ai făcut datoria, ai murit cu liniște, exact aceeași frică și aceeași temere și aceeași spaimă și aceleași întrebări al lui Ivan Ilici de pe patul morții, din novela lui Tolstoi, care zicea, Doamne, dar ce am greșit? De fapt, nimeni nu zicea, Doamne, zicea, ce am greșit? Că am fost un om corect, mi-am făcut datoria, n-am luat mită, n-am făcut nedreptăți, deci mi-am făcut datoria de procuror, de judecător, de avocat, toate treptele din care trecuse el pe calea lui juridică. Ce am greșit? Adică el zicea, asta e esențial, să faci fapte bune, adică nici măcar să faci fapte bune. Cum sunt poruncile? Să nu faci anumite fapte rele. Să nu faci anumite fapte rele. Și foarte mult în viața noastră se rezumă să nu faci. Doamne, nu faci, nu faci, nu faci. Nu contează că inima ta e seacă. Nu contează că sufletul tău nu iubește pe Dumnezeu. Că nu se întoarce inima spre El. Nu contează nimic. Tu să nu faci aia și ești corect. Ei, Dumnezeu vorbește despre aceste ultime cinci porunci, că dacă ele nu se umplu de un delemn, în primul rând, ar fi trebuit să rămână cu celelalte cinci. Ar fi trebuit să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Ar fi trebuit să-L caute pe Dumnezeu. Chiar dacă nu sunt făcute, chiar dacă sunt seci, chiar dacă sunt goale, chiar dacă le facem numai de așa, că le facem, sau chiar nu le facem, stând lângă celelalte sau adăpostindu-se lângă celelalte, poate aveau șansa să fie primite. Exact cum noi, la a doua venire, zicem, Doamne, ce pot să-i aduc eu lui Dumnezeu fapte bune, că orice aș face, tot fapte rele fac și cât m-aș stăbui, nu cred eu că mă voi mântui prin faptele mele. Și iar faptele cele rele pe care le-am făcut sunt atât de multe, încât n-am nicio șansă. Eu n-am decât șansa milă lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. Primele cinci porunci. Mila lui Dumnezeu. Deci, tu stai lângă celelalte cinci fecioare, n-ai nimic de dat, dar stai cu ele și nădăjduiești că vei fi primit și tu. Marea șansă să le ai. Să te străduiești să ai cât de puțin dragoste în inima ta pentru Dumnezeu. Să te străduiești să nu iei hulă, în vorbă de șartă pentru Dumnezeu. Să-ți cinstești ziua lui Dumnezeu. Să-L cinstești pe Dumnezeu. Să nu-L bajocorești. Astea sunt principalele, marile porunci la care ne cheamă Dumnezeu și de care și celelalte, dacă nu le facem sau nu le putem face, să ne străduim și nu facem decât parte, au șansă să fie iertate, au șansă să fie primite, au șansă să fie miluite prin primele. Numai că ele nu și-au pus încrederea în aceste cinci fecioare înțelepte, n-au putut să creadă că mirele are milă și s-au dus să-și caute ele un de lemn. Se putea și varianta asta. Dacă își găseau un de lemn dinainte, se puteau mântui, puteau să rămână. Ce înseamnă să ai un de lemn dinainte? Adică când faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci, nu numai să nu faci, ci să faci faptele bune. Un de lemn este făptuirea cea bună, este mila, este îngăduința față de celălalt, este dragostea față de celălalt. Este a doua mare poruncă. De fapt, până la urmă, cele cinci cu cele cinci se împart. Prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, iar celelalte cinci, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Orice fapt nu ajunge să nu faci rău oamenilor, ci trebuie să le faci bine dacă vrei să te mântuiești. Și nu oricum, ci și cu inimă bună față de ei. Altfel, dacă ai o fire mai rea, dacă ai o fire mai cârcotaș, dacă ai o fire mai iute, Vizuiește-te pe primele cinci și roagă-te lui Dumnezeu și cer lui Dumnezeu cu o sârdie și rămâi lângă primele cinci. Nu te lăsa de ele, că poate, poate te vei mântui. Poate, poate. Aceasta, altfel, se produce această schizofrenie în om. O parte pare că merge spre Dumnezeu, dar merge greșit. Oricum, se întâmplă această ruptură pe care a zis-o Dumnezeu și va tăia pe sluga aceasta în două. De fapt, în această pildă, dacă ne uităm cu atenție, Dumnezeu înfățișează starea sufletească a celui, a slugii, aceleia pe care a tăiat-o Dumnezeu în două. Adică, pe de o parte, el rămânea slugă exterioară lui Dumnezeu, că l-a pus peste toatele lui și a făcut datoria față de stăpânul său. Că nu zice că a dat foc la casă, că au cheltuit banii stăpânului cu străinii, dar el cu ceilalți, cu aproapele, deci a doua poruncă mare, cele ultimele cinci porunci, nu le-a împlinit. Că pe ceilalți îi bătea, îi lovea, îi bajocorea, se îmbăta, trăia în desfrânări, în păcate și trăia într-o schizofrenie, într-o ruptură. El se părea sluga stăpânului, dar pe de altă parte făcea cele rele față de aproapele lui. Așa, această ruptură, această schizofrenie, această tăiere în două, vedem și aici, între cele cinci și cele cinci. Despre aceeași ruptură dureroasă, înfricoșătoare, vorbește Dumnezeu și în această pildă. Avem multe de spus, dar n-aș vrea să mai insist acum, pentru că aș prelungi prea mult. Deci, nu le luați ca lucruri încheiate, le continuăm încă, dacă trăim încă vreo două, trei luni. Duminică de duminică, numai despre chestia asta, pentru că sunt multe de spus și frumoase. Și acum, la sfârșit, vă citesc doar ca să vedeți despre Paște, despre ieșirea la care ne cheamă Dumnezeu, zice la ieșire, în capitolul 12, voi să mâncați mielul în noaptea aceea, zice Dumnezeu. Iată, veți face marea ieșire, marele Paște, Paștele Domnului, zice Dumnezeu. Veți face marea ieșire din Egipt. Și zice, și iată cum să fiți, să vă pregătiți mielul, să-l prăjiți, să nu știu ce, să dați cu sângele asupra ușorilor ușilor și toate celelalte le spune. Și apoi zice, și iată cum să fiți, când îl veți mânca, mielul. Auzi, cum să fiți? Cu coapsele voastre încinse, cu sandalele în picioare, cu toiagele în mână și să-l mâncați în grabă, e Paștele Domnului. Zice că, exact, știți că la aceasta atunci asemănați-vă împărăția celor cu 10 fecioare care luându-și candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. Adică, părinții zic, când îți iei candelele și ieși în întâmpinarea mirelui, trebuie să te încingi, trebuie să ieși cu făclii, trebuie să fii foarte pregătit. Nu, ai ieșit în fața mirelui, nu ești așa dehălat, cum ai dormit pe acolo, îmbrăcat cu furca, am venit și noi, am ieșit și noi. Nu, te încingi, te piepți, te cureți. Și acest verset din capitolul 25, versetul 1, este legat de Luca, capitolul 12, versetul 35, care zice așa, să vă fie, și tot despre sfârșitul lumii, zice Mântuitorul, să vă fie mijlocul încins și făclile aprinse și fiți asemenea oamenilor care își așteaptă stăpânul când se va întoarce de la nuntă. Auziți, mijloacele încinse. Dar nu era întâmplător că Dumnezeu zice asta. Exact cum Dumnezeu ceruse la marele Paște, ieșirea din Egipt, trecerea prin Marea Roșie, și de atunci evreii la fiecare Paște, așa mănâncă Paștele, așa mănâncă mielul. Se încing, bine, toiegele în mână, toți au putut întoia, și își aprind făclii și stau și mănâncă din micioare în grabă. Exact cum împărtășania așa a rămas. Nu stăm la farfuriuță și mâncăm cu linguriță din împărtășanie și mai stăm și ne gândim. Ce se mănâncă în grabă, în picioare, îmbrăcați, strânși, încinși, nu vii să tragi cu mânecile și cu cine știe ce plase fătirul preotului, ce să fii încinși, trebuie să ai totul legat pe tine bine și mănânci în grabă împărtășanie. S-a păstrat acest obicei în împărtășanie. Și se face din picioare. Niciodată împărtășanie, numai la bolnavi, în ultimul stadiu se face de jos. Dar în picioare, cum s-a cerut în Paștele trecerii prin Marea Roșie. În picioare. Dumnezeu nu era acolo. Pare niște aberații ce cere Dumnezeu. Adică, lasă-ne, Doamne, dacă trebuie să mâncăm un miel, să-l mâncăm de jos, să-l mâncăm liniștit, să-l adumecăm, să așa, repede, în picioare, repede acolo. Și zice, și iată cum să fiți când mâncați, cu coapsele încinse, adică mijlocul încins, toți. Ca și pe, acum plecăm. Și în sensul că împărtășania este, exact cum Părintele Arsenie a ieșit în mijlocul bisericii la sâmbăta, când îi treceau avioanele spre Ploiești și spre Brașov să bombardeze, treceau pe deasupra pe la sâmbăta și oamenii au vrut să fugă din biserică și au zis că Părintele bombardează și l-a zis, stați mă! că nu binevoiește Dumnezeu așa mare dar pentru noi să murim noi în timpul liturghiei în biserică și să fim martiri. Dar e dar mare. Și stați. Și a zis, a ieșit cu potirul fără să-i fi spovedit. A ieșit cu potirul în mijlocul bisericii și a zis, veniți să vă dau bilet de tren și foaie de drum să împărăția cerurilor. Adică împărtășania este pentru plecarea noastră dincolo, pentru ca să putem trece cu mirele prin porți, cu mirele care le avem în noi înșine. El este pentru viața veșnică, nu numai pentru viața asta propădită, vremelnică. Ea se ia în picioare și acum, parcă ești pregătit acum să mor pentru Hristos, acum să treci dincolo. Acum treci cu El, înțelegeți? De aceea se face, se ia împărtășania așa. Acum ești pregătit să intri în împărăția cea pururea fiitoare, care nu are sfârșit. La asta suntem chemați. De la începutul liturghiei până la sfârșit despre această împărăție ne se vorbește. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și iată cum să fiți când și de aici, dincolo acela loc, zice să fie mijlocul vostru încins și Dumnezeu de acolo se ia. Vorbește despre Paștele cum le aveau evreii și zice așa să fiți și voi, că de fapt s-au împlinit Paștele acelea. Iată cu mine s-au împlinit. Să fie mijloșile voastre încinse, făcările aprinse și să fiți asemenea oamenilor care se așteaptă stăpânul când se va întoarce de la nuntă, ca venind el și bătând îndată să deschidă, adică să fie luciditate, trezvie, trezvie mare, atenție, atenție mare la Dumnezeu, ochii ațintiți pe Dumnezeu. Exact și compara asta cu o slugă care tot timpul așteaptă la ușă. Știți cum așteptați când, să zicem, dacă sunteți părinți sau dacă sunteți, eu știu, iubiți pe cineva și a plecat și nu se mai întoarce. Păi stați cu urechile ciulite, parcă s-a auzit o bătaie în ușă. Te duci, mai deschide 100 euro ușa. Nu. Parcă a parcat o mașină, te duci mai... Nu. Parcă, deci, așteptarea asta lui Dumnezeu cu atenție mare, cu bucurie mare. Și când se va întoarce vreo anuntă, ca venind el și bătând, îndată se-i deschide. Adică nu a bătut stăpânul două zile acolo și nu, unde ești slugă nevrednică. Fericiți sunt servii aceia, servitorii aceia care, pe care stăpânul când vine îi va afla priveghind. Îi va afla așa atenți și așteptându pe el și bucuroși și încinși și pregătiți să treacă dincolo cu el și să-l primească. Adevărat vă spun nouă că se va încinge și va pune la masă și venind lângă ei îi va sluji. Auziți? Înțelegeți de ce ultima cină pe care a făcut-o Dumnezeu și care te închipuie împărăția, așa a făcut Dumnezeu, s-a încins cu un prosop, s-a încins. Exact cum ne cere și nouă, s-a încins cu un prosop și l-a spălat picioarele și a servit el pe ei și i-a pus la masă și a întins paharul și a întins mâna și a zis, luați, mâncați, și a frânt pâine și a zis, mâncați, și a zis, beți. Înțelegeți? Adică el le-a dat acea masă, el s-a încins, el a slujit, el le-a dat. Și nu era orice pâine și orice vin, că era chiar trupul lui și chiar sângele lui. În Italia, în vremea primului mileniu, când încă erau unite bisericile, s-a păstrat la un moment dat și se întâmplă asta destul de des, și cu asta închei. Se întâmplă destul de des în timpul liturghiilor, încât atât de des s-a întâmplat în timpul, în istorie, încât există rânduială la sfârșitul liturghierului ce să facă preotul dacă trupul lui Hristos se arată dintr-o dată, pâinea și vinul se arată dintr-o dată ca și carne și sânge real. Ce să facă? Adică ți se vezi pe disc și în potir sânge și vezi numai tu și poporul tot. Ce să faci atunci? Și spune cum să îngropi și la piciorul mesei Sfântului altar. Sau prima dată se roage tot poporul și tot și preotul pentru dacă sunt păcate ale lor și pentru asta s-a întâmplat asta să li se ierte. Și de multe ori după rugăciunea întregii obști s-a întors la pâine și vin. Adică el era trupul și sângele, dar se arăta sub formă de trup și pâine și vin. Dar undeva în Italia, în vremea unui sfânt, acesta, pe la anul 800 undeva, a rămas, chiar cu rugăciuni, chiar cu tot, a rămas trup și sânge și ei l-au închis într-o fiolă de, care se păstrează așa acum, într-o fiolă de sticlă și acum, după mii de ani, au analizat această... Ei nu știu ce să zică că e acolo cei care sunt acum. Oricum, e mult de spus despre ce se întâmplă cu el anual, cu acest sânge, cum se... Mult de spus. Și au găsit că este mușchi din miocard, din inimă, ce este acolo. Înțelegeți? Adică, cu ce se împărtășeau credincioși și știți că poate v-ați gândit vreodată, că oare de unde o fi... Oare eu ce fată din Hristos mănânc? Cred că toți mâncăm și ne hrănim din inima lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.